Iosua 3, de la 1 la 6 și de la 15 la 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Versetul 15. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogoară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan, iar cel ce se pogora spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Amin. A mai trecut un an. Ce repede, cum a zburat, fiecare știe în dreptul lui. Și parcă suntem tentați să spunem, a mai trecut un an dintre al nostru, pentru că s-a mai dus un an din viață. Însă, dincolo de nostalgia aceasta a timpului care s-a scurs, noi știm că anul care a trecut, de fapt ne-a apropiat mai mult de venirea Domnului, slăvit să fie numele Lui. Și în curând îl vom vedea pe regele. Și lucrul acesta mă umple de bucurie, chiar dacă îmi pare rău după anul care a trecut, anul acesta cu oportunitățile Lui, cu binecuvântările Lui, însă noi, creștinii, privim înainte. Pentru că anul ce ne stă în față este într-adevăr un an care ne aduce mai aproape de venirea Domnului. Suntem în fața unui an nou, în fața unui drum nou și fiecare nou an pentru noi, și în această seară veți vedea, îl voi compara cu trecerea unui nou Iordan. Un nou an, un nou Iordan, o nouă trecere pentru noi, un nou examen pe care va trebui să-l dăm. Și rămâne de văzut și fiecare vom vedea în dreptul nostru cum vom da acest examen. Iordanul tălmăcit din limba ebraică înseamnă apa care curge în jos. Veți spune, nu e nimic interesant, toate râurile curg în jos. Da, într-adevăr, însă pentru Iordan lucrul acesta este foarte semnificativ. Iordanul este singurul râu care, a cărui gură de vărsare se varsă la minus 400 de metri altitudine. Este râul care se varsă sub nivelul mării, la minus 400 de metri altitudine, pentru că Marea Moartă este cu 400 de metri mai jos decât toate mările din lumea aceasta. Vom trece în seara aceasta, vom trece în anul viitor, peste un nou Iordan, peste timpul acesta care se scurge, care merge în jos. Nu ne vom mai întâlni cu el, însă anul care ne stă în față va putea să fie un an de bucurie pentru noi. Acum 3500 de ani, aproximativ, Israelul a ajuns după 40 de ani de călătorie în pustie pe malul Iordanului. Între ei și țara Canaanului, țara mult visată și mult promisă, mai era doar 30-40 de metri, atât cât era lățimea acestui Iordan. Erau atât de aproape și totuși Iordanul îi împiedica să calce dincolo, să ajungă în țara aceea pe care și-au dorit-o. Și ajunși pe malul acestui râu, s-au gândit cu siguranță, cum o să trecem dincolo? Să construim bărci pentru tot poporul? Este cu neputință. Istoricii spun, erau aproximativ 2 milioane de oameni pe malul estic al Iordanului. 2 milioane de israeliți care trebuia să treacă dincolo. A face bărci era cu neputință. Să aștepte până când apele vor scădea și vor putea să treacă în picioare? Era cu neputință și lucrul acesta.
să construiască un pod peste Iordan. Era cu neputință. Le trebuia mult timp și apoi dincolo de Iordan erau cananiții, care puteau să-i zdrobească și să-i lovească, să-i împiedice să construiască un pod. Și mă gândesc că izraeliții și-au spus atunci, numai o minune ne-ar putea duce pe malul celălalt. Și într-adevăr, ceea ce a dus pe malul celălalt a fost o minune. Dumnezeul cel mare și adevărat și-a arătat încă o dată puterea sa. Și el a construit în mod spiritual un pod peste Iordan. Și de aceea în seara aceasta, mesajul meu se intitulează Pod peste Iordan. Sau poate veți spune pod peste noul an. Pentru că Dumnezeu în ziua aceea a construit un pod pentru izraeliți. Și ei au trecut, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe uscat. Nu și-au dat picioarele în afară de preoți. Israelul a trecut în noul an, în noul Iordan, în noul Canaan, peste noul Iordan. Și în seara aceasta aș dori să vorbesc despre acest pod și cu câtă construcție știu și eu și cu câtă știți și dumneavoastră, aș dori să vă imaginați un pod cu 4 puncte de sprijin, cu 4 stâlpi de susținere, 2 pe unul pe un mal, unul pe celălalt și 2 în mijlocul Iordanului. Haideți deci să vedem care ar fi primul stâlp de susținere a acestui pod, primul pas, dacă vreți, pe care trebuie să-l facem în noul Iordan, în noul an. Primul pas ar fi separare. Separare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Sfințiți-vă. Dar de ce e nevoie de sfințire pentru a trece un râu? Ce are a face sfințirea cu trecerea râului? Nu are de a face cu nimic, am spune noi oamenii. Ei, are. Are o mare însemnătate, pentru că trecerea Iordanului nu era un lucru normal, un lucru obișnuit. Și trecerea Iordanului era un lucru, un eveniment deosebit de spiritual. Și de aceea, în noul an în care trecem, aș dori să înțelegem că trecerea noastră prin noul an nu este o trecere obișnuită. Dacă cel necredincios consideră trecerea într-un nou an și trecerea printr-un nou an o trecere obișnuită, așa cum au fost și altele, pentru noi creștinii, trecerea printr-un an, o nouă perioadă de timp, este o nouă slujbă spirituală pe care trebuie să o facem înaintea lui Dumnezeu. Și călătoria noastră a creștinilor are întotdeauna pe lângă dimensiunea aceasta materială, fizică, socială, o dimensiune spirituală. Și de aceea Dumnezeu ne cere să ne sfințim, pentru că El în noul an vrea să ne crească. Acesta este obiectivul lui principal, de a ne crește la maturitatea pe care El o vrea. Sfințiți-vă! Ce înseamnă sfințire? Sfințire înseamnă a fi pus deoparte, a fi separat de păcat, a fi curățit. Puneți-vă deoparte, cu alte cuvinte, spunea Dumnezeu. Separați-vă de păcat. Lăsați în urmă pustia și toate păcatele pe care le-ați făcut în pustie. Curățiți-vă, căci mâine veți vedea lucruri minunate. Sfințirea la evrei consta în spălarea trupului și în schimbarea hainelor. Se pare că acest lucru l-au făcut atunci evrei. Pentru noi sfințirea înseamnă o spălare din nou în sângele Domnului Iisus Hristos. Acela care ne-a curățit și acela care continuă să ne curățească. Bineînțeles, dacă vom lua aminte astăzi la cuvântul lui care ne spune, sfințiți-vă, separați-vă, curățiți-vă din nou, pentru că în noul an vreau să fac lucruri mari. Dar voi trebuie să vă sfințiți. Și Apostolul Pavel spune în Coloseni 3 cu 8 până la 10, dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și, spune cuvântul lui Dumnezeu, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Iar deci în seara aceasta ni se cere o dezbrăcare de omul vechi și o îmbrăcare cu omul nou, care se înnoiește după chipul Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate. Numai acela care se sfințește astăzi va avea parte mâine de minunea lui Dumnezeu. Și de multe ori ne întrebăm, de ce nu lucrează Dumnezeu? De ce Dumnezeu nu lucrează în viața mea? De ce Dumnezeu nu lucrează în viața rudei mele? Fraților, haide să ne examinăm. Nu cumva am uitat să ne separăm de păcat? Nu cumva am uitat porunca lui Dumnezeu care ne spune, curățiți-vă și mâine voi face lucruri minunate. Este foarte interesant. Oamenii știu și știința a ajuns la asemenea stadiu încât poate să spună unde va fi peste 1000 de ani o anumită cometă. Dar știința nu poate să spună unde voi fi eu și unde vei fi tu mâine. Nu poate lucrul acesta. Și de ce? Pentru că mâine este a lui Dumnezeu. Mâine nu este al meu. Mâine, spune cuvântul lui Dumnezeu, El va face minuni. Nu eu voi face minuni, nu tu vei face minuni, ci El va face minuni. Însă minunea de mâine depinde de sfințirea mea de astăzi. De aceea, înainte de a trece în noul an, haide să ne sfințim. Haide să ne facem una din rezoluțiile anului nou, sfințirea noastră, punerea noastră deoparte, pentru ca Dumnezeu să poată în noul an să-și întindă mâna și să lucreze așa cum știe El. Așa cum nu poți intra în Canaan până nu părăsești pustia, nu poți primi Canaanul până nu renunți la păcatul pustiei. Să întoarcem, deci, spatele la toate aceste păcate din pustie. Și vreau să amintesc doar un singur păcat de care Israelul s-a lăsat. Vă amintiți în pustie care a fost cel mai frecvent păcat al lor? A fost nemulțumirea, cârtirea. Tot mereu au avut probleme cu Moise și cu cei ce erau în fruntea poporului. Însă în cei 40 de ani, Dumnezeu i-a învățat această lecție. Citiți cartea lui Iosua și niciodată poporul evreu nu s-a ridicat împotriva lui Iosua. Ei s-au sfințit de acest păcat. Facă Domnul să ne sfințim și noi de acest păcat. Să ne separăm de acest păcat. Odată într-o biserică micuță de țară, aici în America, păstorul a avut un mesaj deosebit și a chemat oamenii să se sfințească, să-și reînnoiască legământul față de Dumnezeu. Și biserica fiind mică, i-a chemat pe toți la altar. Altarul era mic. Și spre surprinderea păstorului acelea, în fața a venit o femeie pe care toată biserica o știa că era bârfitoare din calea afară. Și femeia a venit cu lacrimi în ochi și a spus, pastore, vreau să-mi pun limba astăzi pe altar. Vreau să mă las de acest păcat. Și păstorul s-a uitat la ea și a spus, sigur că da, se poate, dar există o singură problemă. Altarul nu are lungimea decât de 2 metri. Haideți să ne separăm, fraților, de păcat. Să ne sfințim. Al doilea stâlp pe care Dumnezeu îl cere de la noi este anticiparea. Dacă primul a fost separare, al doilea este anticipare. Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face. Evreii trebuiau să se aștepte că Dumnezeu va face o minune. Te întreb în această seară, te aștepți ca anul viitor Domnul să facă o minune în viața ta sau o minune în familia ta? Te aștepți ca Domnul să facă o minune în biserica aceasta? Dacă te aștepți, să vii să fie Domnul. Pentru că El va lucra. Dar de multe ori Dumnezeu nu lucrează pentru că noi nu anticipăm nimic. Îl limităm pe Dumnezeu. Îl facem mic. Și atunci nu-i permitem să lucreze. Și anticiparea aceasta în momentul acela era deosebit de importantă. Știți de ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15. Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului. Vreau să fiți atenți, Iordanul, în mod normal, avea o lățime de 30-40 de metri și o adâncime de 3 metri. Însă în timpul acesta al anului, luna aprilie-mai, din cauza topirii zăpezelor de pe muntele Hermonului și munții Libanului, Iordanul dădea afară din albie și uneori ajungea la o lățime de sute de metri și o adâncime cine știe cât de adânc. Și tocmai la acest moment inoportun, am spune noi, la acest moment nepotrivit, Dumnezeu îi aduce pe israeliți în fața Iordanului. Și Dumnezeu le poruncește, sfințiți-vă că mâine voi face o minune, mâine trebuie să treceți Iordanul. Gândiți-vă puțin omenește, n-a fost o nebunie ceea ce Dumnezeu a cerut atunci? Nebunie în ghilimele, spun lucrul acesta, omenește. Mă gândesc că oamenii s-au fi întrebat, dar chiar acum? Acum când apele sunt atât de mari, acum să trecem noi Iordanul? Mai bine să ne întoarcem, să așteptăm până vine anotimpul, până vine vara, până când apele se retrag și vom vedea noi ce vom face. Unii sceptici au negat autenticitatea acestei minuni pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că noi știm că Dumnezeu a despărțit apele și au spus, vai cât de neadevărată este Biblia. Cum adică în momentul secerișului Iordanul să dea afară din albie? Păi secerișul este vara. Vara apele sunt cele mai scăzute. Însă oamenii aceștia n-au știut agricultura. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre secerișul orzului și nu despre secerișul grâului. Secerișul orzului este întotdeauna cu câteva săptămâni mai degrabă decât secerișul grâului. Este primăvara târziu. Iată deci că cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș niciodată. Chiar dacă unii încearcă să reducă din autenticitatea acestui cuvânt. Însă Dumnezeu, atunci în momentul acela, a vrut să-și arate puterea lui mare. Anticipare. Mâine. Mâine voi face lucruri minunate. Așteptați-vă la o minune. Anticipați minunea aceasta. Și problema noastră asta este că nu anticipăm. Nu credem. Nu credem că Dumnezeu va face o minune în viața noastră. O, pe mine m-a uitat Dumnezeu. Pe mine m-a uitat Dumnezeu. Uite, numai la alții lucrează, dar la mine nu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când preoții au pășit, când li s-au muiat picioarele în apă, s-a întâmplat ceva. Undeva lângă un oraș, în nordul, în susul, în avalul Iordanului, lângă localitatea Adam, apele s-au îngrămădit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, la 20 de maile departare, există un ținut muntos, unde se presupune că era acel oraș Adam. Și acolo Dumnezeu, printr-o minune, probabil printr-o alunecare de teren, a făcut ca apele să se oprească și apoi poporul lui Israel să poată să treacă. Aș dori însă să fiți foarte atenți. Din momentul în care apa s-a oprit acolo sus la Adam și până când apa s-a scurs cele 20 de maile, eu cred că au trebuit cel puțin 2 ore ca apa să se scurgă și să rămână uscatul. Și văd pe preot călcând în apa Iordanului și așteptând. Dumnezeu n-a făcut o minune la clipeala ochiului. Dumnezeu n-a făcut o minune instantanee. A trebuit ca oamenii aceștia să anticipeze și să aibă credință. După ce au pășit în apă, apele au început să scadă. Și văd acolo privind și se gândea, oare scade apa, oare nu scade. Și au așteptat acolo și apa a scăzut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, apa s-a îngrămădit toată acolo în nord. Și apa cealaltă s-a scurs și apoi ei au putut să treacă exact ca pe uscat. De multe ori, dragul meu, minunea pe care o aștept s-a întâmplat deja. Minunea pe care a așteptat-o de atâta timp s-a întâmplat, însă n-ai văzut consecințele. De ce? Pentru că n-ai avut credință. Pentru că nu ai credință. Însă minunea Dumnezeu deja a făcut-o să se întâmple. Undeva Dumnezeu a pus deja capăt și a pus stabilă râului, valurilor învorburate care vin poate să te acopere viața. Minunea s-a întâmplat. Trebuie doar să ai credință. Să anticipezi că Dumnezeu va face o mișcare în viața ta. De cele mai multe ori, primii pași sunt cei mai dificili. Și mă gândesc la preoții când au pus picioarele în apă. Au fost cei mai dificili pași. Ce ușor era ca Dumnezeu să spună, când veți vedea că apa este, că nu mai este apă deloc, porniți înainte. Dar Dumnezeu a spus, pășiți în apă și după aceea veți vedea minunea. Pășește în apă, dragul meu, și după aceea vei vedea minunea. De multe ori pășim în apă, ni se moaie picioarele în apă și nu mai putem. Strigăm, Doamne, nu faci nimic. Și Dumnezeu face, Dumnezeu lucrează. Să noi uităm lucrul acesta. Haideți să avem credință, să anticipăm mâna lui Dumnezeu care se deschide. Și Dumnezeu când își deschide mâna, de multe ori nu o deschide dintr-o dată, ci o deschide încet, deget după deget. Și noi ne pierdem răbdarea. Dar Dumnezeu își deschide mâna și El își va deschide mâna și în anul viitor, pentru că El este acela care se ține de promisiune. Noi am făcut promisiunea anul trecut și am spus, Doamne, voi face, voi drege. Dumnezeu este acela care a spus, mâine voi face. Dumnezeu este da și amin. Și dacă El a spus, anul viitor voi face, dar anul viitor va face pentru că El este Dumnezeu, El nu este om. Slăvit să fie numele Lui. Separare, anticipare, al treilea pas, al treilea stâlp al acestui pod peste Iordan, l-am numit participare. Apele s-au oprit și poporul trebuia acum să treacă. Niciodată Dumnezeu nu ne va lua și ne va lua în zbor să ne ducă peste Iordan, să zburăm peste Iordan. Dumnezeu vrea ca noi să trecem. Dumnezeu vrea ca noi să simțim minunea aceasta. Dumnezeu vrea ca pașii noștri să meargă pe acolo, prin locul acela. Dumnezeu așteaptă ca noi să participăm în minunea aceasta. După ce ne-am sfințit, după ce avem credință în inimă, Dumnezeu vrea participarea noastră, acțiunea noastră. Nu să stăm cu mâinile la sân, să spunem, să vedem ce mai face Dumnezeu acum. Dumnezeu te cheamă și spune, când veți vedea chivotul trecând, treceți după el. Treceți. Minunea se va întâmpla, minunea s-a întâmplat, dar voi trebuie să treceți dincolo. Aceasta este partea voastră, eu mi-am făcut partea. Dumnezeu, dragul meu, nu te scutește de drum. Dumnezeu ne spune, du-te pe drumul acesta și eu voi fi cu tine. Și Dumnezeu va fi cu noi, slăvit să fie numele Lui. Și la acest punct participare am ales trei lucruri, trei subpuncte pe care aș dori să le țin în minte. Trei porunci pe care Dumnezeu ni le dă prin cuvântul Său. În primul rând, nu trece fără Dumnezeu. Nu trece în anul viitor fără Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când veți vedea chivotul. Și chivotul, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, trebuia să fie la o distanță de aproape o milă de ei. De ce? Pentru ca să-l vadă toți. 2 milioane de oameni putea să vadă chivotul dacă era doar la o distanță de ei, oarecare. Drumul acesta pe care n-ați mai fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl veți vedea numai dacă veți merge după Dumnezeu. Chivotul Domnului, care semnifica prezența Domnului. Trebuia să-și țină ochii ațintiți pe Domnul, spre Dumnezeu. Și noul an ni se cere același lucru. Să ne ținem ochii ațintiți spre Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 12:2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la El, slăvit să fie numele Lui. Ceva foarte important de notat aici. Vă aduceți aminte cum i-a călăuzit Dumnezeu pe evrei în pustie? Noaptea prin stâlp de foc și ziua prin nor. Iată, când au ajuns la marginea pustiei, Dumnezeu și-a schimbat modul de călăuzire. Dumnezeu a ales un nou mod de călăuzire. Chivotul care până acum era în mijlocul poporului trebuia să treacă în fața poporului. Și mă gândesc, dacă era vreun evreu mai îngust, atunci spunea, eu nu mă duc nicăieri. Eu până nu văd norul lui Dumnezeu care merge înainte, eu nu plec de aici. Dumnezeu 40 de ani a lucrat în modul acesta, Dumnezeu nu poate să schimbe. Și totuși Dumnezeu a schimbat modul de călăuzire. Haideți în acest nou an să fim puțin mai deschiși la modul în care ne călăuzește Domnul. Amin? Și vom vedea cum Domnul va lucra. Vom vedea cum El va deschide râul deznădejdii și râul care stă să ne înghită. Nu trece fără Dumnezeu. Chivotul era în fruntea poporului, nu în mijlocul poporului. Și dacă până atunci oamenii s-au gândit, noi protejăm chivotul, noi îl protejăm pe Dumnezeu, Dumnezeu le spunea, parafrazat spun eu, nu voi mă protejați pe mine, eu vă protejez pe voi. Eu merg înainte și eu vă păzesc pe voi, slăviți să fie numele Lui. Nu trece fără Dumnezeu. Apoi nu trece fără popor. Tot poporul a trecut. Tot poporul, de două ori ni se spune în textul acesta, tot poporul a trecut. Dacă cineva se încumeta să treacă singur, era ținta săgeților și atacului cananiților care era pe malul celălalt. Aveau nevoie unul de celălalt. Era nevoie de unitate. Era nevoie să fie unul lângă celălalt pentru ca credința lor să crească. Și de aceea în anul acesta te rog, în numele lui Dumnezeu, nu trece fără popor. Nu lăsa la o parte părtășia. Nu desconsidera biserica. Nu trece fără popor. Pentru că aici, când ai căzut, celălalt de lângă tine te ridică și veți merge mai departe să treceți Iordanul. Apoi un alt punct. Și aș dori pentru 2 minute să uitați că sunt păstor în această biserică. Uitați-vă, rog, pentru a primi mai bine ceea ce vă spun. Nu trece fără preoți. Nu trece fără preoți. Preoții aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au fost primii care și-au udat picioarele în apa Iordanului. Dacă poporul a trecut pe uscat, n-au suferit niciun neajuns. Preoții au fost aceia care au stat în apa Iordanului, au stat acolo neclintiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, preoții s-au oprit. Dar cuvântul în limba evraică spune a sta în picioare neclintit, nemișcat. Mă gândesc că preoții aceia au stat de dimineață și până seara. Au stat acolo. Și au avut răbdare să treacă toți, și cel mai tânăr, și cel mai bătrân. Preoții aceștia au avut răbdare ca toți să treacă. Gândește-te în acest an care a trecut, de câte ori ai mulțumit Domnului pentru păstorii, pentru păstorul bisericii, care a stat neclintit atunci când tu ai căzut, care a stat în picioare oricât de mari au fost valurile, care, așa cum a spus cuvântul lui Dumnezeu aici, că au ținut chivotul Domnului în mână, unde era cartea legii, care a trebuit să țină o zi întreagă cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu în sus. Care este atitudinea ta față de preoții? Ați dori să vă imaginați trecerea poporului ca o trecere de aici, din partea aceasta a Iordanului, în partea cealaltă. pentru a avea o imagine mai clară. Apa vine din față. Imaginați-vă această cutie pe care tot mă întrebați mulți dintre dumneavoastră, ce este în această cutie? În această cutie este Tora, dragilor, fraților. Imaginați-vă această cutie fiind chivotul Domnului, pe care preoții o țin. Și preoții stăteau acolo și poporul trecea. Trecea plin de bucurie pe uscat, în timp ce preoții stăteau în picioare, neclintiți, pentru că aceasta era slujba lor. De aceea, în anul care urmează, rugați-vă pentru preoții Domnului. Rugați-vă pentru preoții poporului și nu treceți fără ei, pentru că s-ar putea să aveți nevoie de ei. Și Dumnezeu să-i ajute să poată să-și ducă munca la îndeplinire, slăvit să fie numele Lui. Apoi ultimul pas pe care trebuia să-l facă, ultimul stâlp al acestui pod. Oamenii au trecut și ne gândim, poate nu mai era nevoie de niciun pas, nu mai era nevoie de nimic. Și totuși, trecerea aceasta a Iordanului a fost atât de importantă încât două capitole sunt luate pentru a descrie această trecere. Dacă vă uitați în capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție, dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Ia 12 pietre și pune-le pe malul celălalt. Și acest ultim pas eu l-am numit comemorare. Comemorare. Ai trecut Iordanul, dar nu uita să-ți amintești ceea ce Dumnezeu a făcut în Iordan pentru tine. Ai trecut Iordanul, dar nu uita să iei 12 pietre și să le pui pe malul celălalt. Pentru că niciodată nu va trebui să uiți ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Dacă n-ai pus încă o piatră, te întreb, ai pus piatra aceasta pentru anul acesta? Gândește-te la anul care a trecut. Gândește-te când ai fost acolo jos, în mijlocul Iordanului. Ai luat această piatră să o pui dincolo, pe malul Iordanului. Aduce aceste pietre uneori este foarte greu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune-le să ducă pe umerii lor piatră. 12 pietre și să le pună acolo, pe malul acela. Și a pus acolo. De ce? Pentru că trebuia să rămână o mărturie pentru poporul lui Israel de ceea ce Dumnezeu a făcut. Pentru ca tânăra generație să le poată vedea. Și când va întreba, ce însemnează pietrele acestea? Ce însemnează mormanul acesta de pietre? Cineva să le poate să spună, ei, pentru tine pietrele acestea sunt doar un morman. Dar pentru mine știi ce înseamnă? Pentru mine înseamnă izbăvire. Pentru mine înseamnă vindecare. Pentru mine înseamnă ridicare. Pietrele acestea sunt acolo unde picioarele preoților au stat. Acolo unde au mers în necredință. De acolo sunt pietrele acestea. Sunt pe malul acela. Și va veni poate o zi în care ne vor întreba tinerii, de ce trebuie să mergem la biserică dacă Dumnezeu trebuie să-L ținem în inimă? Nu putem sta acasă în față la televizor? De ce trebuie să ne rugăm? De ce trebuie să dăm zeciuială? De ce trebuie să cântăm? De ce? De ce? Și va trebui în momentul acela să le arătăm pietrele noastre de aducere aminte. Vezi rana aceasta pe trupul meu? Aceasta este rana în urma operației în care Dumnezeu m-a izbăvit. Vezi rana aceasta pe umărul meu? Este rana pe care am făcut-o atunci când am dus piatra din anul 98 până la capăt și am pus acolo. De ce trebuie să avem comemorare? Ca mărturie pentru tânăra generație, ca mărturie pentru cei din afară. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică. Amin. Și poate vă veți întreba doar, pietrele acelea de pe malul vestic al Iordanului n-au fost singurele pietre pe care le-au înălțat oamenii, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosua a pus alte 12 exact pe locul unde au stat preoții. Oare de ce? Știți de ce? Pentru că atunci când un sceptic, atunci când un necredincios va veni și va întreba pe un evreu, ce-s cu pietrele acestea? Păi sunt pietrele pe care noi le-am pus atunci când am trecut Iordanul. Ce vorbești? Pietrele acestea le-ai pus ieri alaltăieri. Vii acum și începi să mă convingi pe mine, eu nu cred lucrul acesta. Și în momentul acesta, se poate evreul acesta să spună, vezi acolo, în mijlocul Iordanului, se văd doar două, trei pietre. Le vezi acolo? Da, le văd. Ei, acolo. Acolo este un alt morman de pietre. Pe locul unde Dumnezeu a făcut minunea. Pietrele acelea n-au crescut singure. Alea noi le-am pus, semn că noi am fost acolo. De aceea, în anul acesta, Când vor veni, poate, peste ani, cei tineri și vor spune, dar ce-s cu pietrele acestea? Ei putea să spun, ei, dragul meu, când noi am trecut Iordanul, tu erai mic, eu te duceam în brațe. Tu nu știi nimic, nu mai știi de atunci, însă vezi pietrele acelea. Acolo este locul unde am căzut și Dumnezeu m-a ridicat. Acolo este locul unde am suferit, iar acolo este locul unde Dumnezeu m-a vindecat. Acolo este locul unde am tremurat. Acolo este locul unde am tresaltat de bucurie. Nu uita niciodată. Și cuvântul lui Dumnezeu de multe ori le spune evreilor, nu uitați cum Dumnezeu v-a scos cu mână tare din Egipt, cum Dumnezeu v-a trecut Iordanul. Nu uitați lucrurile acestea. Și în anul care urmează să nu uităm acest pod peste Iordan, acești stâlpi. Separare, anticipare, participare și apoi comemorare. Să nu uităm lucrul acesta. Anul acesta, biserica aceasta va pune a 12-a piatră. A 12-a oră când am trecut Iordanul. Anul trecut eram într-un alt loc. Cine a crezut că anul acesta vom fi aici, în templul, casa credinței, cum se numește? N-a fost o minune a lui Dumnezeu? A fost. Și alte minuni așteaptă. Sfințiți-vă astăzi, căci mâine eu voi lucra, spune Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin.